вчера, уважаеми слушатели, на 15 февруари официално завърши 65-тото издание на Международния филмов фестивал в Берлин, известен като Берлинале. Господин Игнатовски беше тук преди да започне, говорихме си за очакванията, за това какво предстои. Днес вече можем да потвърдим някои от прогнозите, които бяха направени в това студио.
Не всичките,
не всичките, повечето се сбъднаха. Но повече, да, особено обясня... за Панахи, е със сигурност.
За другите ще обясня защо, но първо, фестивал несъмнено е успех. Този път несъмнено е успех, защото по официални данни преди последния ден, преди неделя, са продадени над 310 000 билета. Продадени билети в кеш, не говоря за тия, които журналистите влизат. А тъй като филмите, т.е. фестивал се опитва да бъде близък до хората и в неделя филмите от програмата тръгват по нормалните кина, че така цифра се е увеличила с поне 20 000 билета още. Успех. Второ, в конкурсната програма ще големи имена. Херцог, Вим Вендерс, Теренс Малик, каквото кажеш, Кенет Брана. Големи имена. Не е имало от години такова нещо. За съжаление, всички големи имена бяха разочароващи. Нито един сериозен филм от тях. Херцог се беше обърнал да направи една огромна епопея в Сахара, и с една Никол Кидман, нали, която е женския Лоренс от Арабия, която ходи при друзи, при бедуини и се превръща накрая в посланник на Британската империя, защото но един огромен епос, който в най-драматичните цени една симфонична музика. Защо Херцог, този авангардист, прави такъв филм, който си е в най... Айде не е Холивуд, ама в най-добрите така традиционни типове кино. Теренс Малик, страшно артистичен, великолепен, много сложен филм, почти не разгадаем. Заснет великолепен. Сега Теренс Малик. Обаче, като се замислиш за философията на този главен герой, Кристиан Бейл, който се чуди дали живота му е бил правилен, дали не е бил, който се оказва проблема му е с връзките с три жени, които са безуспешни. И виждаш, че философия няма. Великолепно заснет филма. Кенет Брана е прям чудесен кич, пепеляшка. Ама просто великолепен кич.
Той напоследък нещо.
Да му се радваш на това. Така че нито едно от големите имена не се потвърди, но в същото време имаше доста спорвана програма. Общото ниво не е най-високо. Доказателство за това е, че има две награди екс-екво дадени. За режисура и за операторско майсторство. Което от една страна означава, че журито не е било единно в решенията си. Те са се колебали помежду си, защото в регламента е забранено да се дава ex aequo в Берлинския фестивал, по принцип. А за първи път се случва две награди ex aequo да се дават. Значи там е имало тежки спорове и не са могли да се спорят.
Защото трябва да кажа, че даваха преди години пак две.
Имало е един път, което две, а сега има два пъти две.
Два пъти,
което вече доказва. Освен това... Така, явно нивото не е било толкова решаващо, за да могат. Сега като помислиш на кого са дали награда за режисура на румънския ни колега с чудесното заглавие Аферим, като го сравниш с Линклейтер от миналата година, ще видиш, че от небето до земята. Но, преди това искам да кажа, фестивал успешен за българското кино.
Да.
Това е много важно. Имаме три филма с продуцентско участие, два в конкурсната програма, един в панорамата, което никак не е малко. Най-после трябва да разберем, че ако продуцента не е най-важната, е основна фигура двигател в киното. И това, че нашите филми... Сега, не се е заговорило за България, както твърдат някои, защото видите, но тези, които участват в тези продукции, са доказали, че са професионалисти. Те са направили контакти с други известни големи професионалисти и са пробили път в Европа. Тоест България започва да се нарежда сред страните, за които не е нужно само да идват застаряващи звезди да снимат буклуци тук и да се хвалим с това, а се отива на един нормален европейски път, защото европейските копродукции са основното нещо, което се прави в Европа и това е постижение за нас. Несъмнено, от професионална гледна точка сме се доказали. Сега, има още няколко теми, които трябва да се обсъдят. Едното е темата какво е достоверност и документализъм. Значи, заговори се за документализъм и за достоверност във филма на този млад режисьор за първи път от Гватемала, който се казва Хайро Бустаманте. Много хубаво име. Филма се развива някъде далече под един вулкан в Гватемала, където едни изостанали индейци майя, които работят на една плантация за кафе. Едно момиче иска да избяга от там, разбира се. И като пита какво е му оттатък вулкана, и те му казват, ами там е студено. Това е представата за другия външен свят. Те говорят някакъв собствен език, който никой не разбира. Сега, проблема е, че това го играят самите те.
Да.
Непрофесионални актьори, които живеят собствения си живот. И казват, ах, колко е хубаво, колко е документално, защото те извършват едни жертвоприношения, има едни ритуали, които се вършат, едни вярвания. Всичко хубаво. Обаче всичко това е конструирано в сценарии. Нали? Да. Те извършат едни действия. Ако е така, и Лачените обувки на Рангел Вълчанов е документален филм. Нали? Не, не е, не е това най-достоверното на този свят. Или един немски филм, който получи награда за оператор, прекрасен датски оператор, между другото, който ние говорихме за това, че е заснет 140 минути в един кадър по улиците на Берлин, едно изгубено поколение, което цяло нощ тича се върти.
Да.
Което е хубаво. Това постижение на оператора е фантастично за тия 140 минути. Заснел от ръка всичко това. Да. Обаче, ти следиш тези актьори, млади актьори по на 20 години, които трябва да импровизират. Те нямат сценарий за 140 минути готов, нали, за да го запомнят. Те импровизират, а те не винаги са на ниво. А когато ти снимеш 140 минути без да спреш, някои основните детайли, акценти ти се губят.
Да.
И това е единствената немска награда от трите немски филми в конкурса. В замяна на това латиноамериканските филми получиха три награди. И трите латиноамерикански.
Да.
Защото Клаудия Льоса, която първа е красива, втора явно е била много убедителна в журито и успяла да се наложи. Аз съм бил в това жури. Знам как върват пазарлъците вътре. Тя е успяла да се наложи. Значи да, първо, едното беше много. Това е истински документален филм на Гузман Чилийски, прочут режисьор, който започва с историята на водата, паметта и тези нови космоса, след което отива да разкаже за живота на коренното население най-на юг в Чили, които се наричат водни хора или хора на водата, които вярвали, че като умрат стават звезди на небето и постепенно си ги изтребили и са останали страшно малко, за да стигне на дъното на океана накрая, където намира ни релси с вериги. Това са остатъците от хората, които на Пиночет. Хората са ги хвърляли от хеликоптери, хиляди хора са загинали по този начин. И той успява да върже цялата тайна. Това е документален филм, истински, и те му дадоха награда за сценарий. Този, за който говорим, от Гватемала, и един, тук стигаме до проблема, до политика и кино. Клуб е чилийски филм, много интересен, много, с много сложна тема, педофилията сред католическите свещеници. Но филма се развива в едно затворено общество, те са изгонени от църквата, живеят затворено в някаква изолация, тези всичките са имали някакви такива престъпления. Темата е важна, но да му дадеш сребърна мечка за един от най-добър филм, просто не виждам за какво. Знаеш ли, това е моята тема, аз ти я казах. От 20 години говоря социалистически, няма вакуум в културата. Социалистическия реализъм се прехвърля другаде, като изчезне у нас. При нас едно време казаха, този филм, той не е много добър, обаче много важна тема, трябва да го подкрепим.
Да.
И тук темата е много важна. И накрая стигаме до тази знаменита голяма награда Златна мечка за Панахи. Аз признавам, че сбърках филма от Косово Незе награда, но имам едно обяснение. Значи той първо въобще не е от Косово. Косово участва малко. Филма е италиански. Италианска режисьорка с основни италиански пари е правен. Главната героиня от Албания даже не е от Косово, така че мога да бъда извинен. Но Джафар Панахи, това е истинската победа на политиката и на двойните стандарти над изкуството. Сега, всички разбираме, Джафар Панахи е преследван в Иран. Той е осъден на 6 години затвор, макар че живее под домашен арест, има 20 години забрава да прави филми и той вече непрестанно участва вече с трети такъв филм, след като му е забранен.
Да.
Косник, директор на фестивала, си е наумил, че трябва всяка година да го кани и ще го кани, докато го пуснат. Миналата година беше член на журито, имаше един празен стол с името му, който стоеше. Сега, той какво е направил? Седи в една кола, която се твърди, че е такси, не е много ясно, пътува по Техеран и, както всички пишат, ах, това е разрез на обществото на Иран, различни случайни хора му се качват в колата и всички случайни хора. Всичко това е инсценирано. Неговата племенница, която получи наградата, защото той не може да дойде, и в залата плакаха всички, какъв трогателен момент е това, тя влиза в колата за една единствена цел. Да каже, че в училище си...
Тя е мъничка, само да кажем.
Тя е мъничка, тя е на 7-8 години. Да, да. В училище си им наредили да снимат филми. И тя излага цялата листа на цензурата на иранската държава на това, което на него му е забранено да прави. Виж, да. Това, всичко това е елегантно, всичко това е хубаво, но това не е филм, който да получи златна мечка. Това е, ние подкрепяме един дисидент. Да. Много странна работа. Аз миналия път споменах мнението на моя египетски колега, който каза, не подкрепяте човека, а наливате вода в мелницата на мисулманските братя. Да. Които казват, що твърдите, че там е диктатура, виж в Европа как ги харесват и им дават награди. Да. Освен това, етоласите въобще не се интересуват дали са му дали награда на
това. Факта, че той продължава да снима въпреки забраната.
Разбира се, да. По улиците, не толкова, макар че обществото в Техеран сега малко се е поотпуснало. Аз съм бил в Техеран при Аятолах Хомейни и знам какво жестоко нещо е това там. Не можеш да мръднеш никъде и всяка официално събитие, било обяд при министъра или филмова прожекция, завършват с викове смърт на Америка, смърт на Израел и цялата публика.
То не е смешно, ама.
Не, то е страшно. Избива, да, никак не е смешна работата. Знаеш ли, този двоен стандарт, всичко се обръща. Ти си, Мати, едва ли помниш кой е Анжела Дейвис?
Естествено, че знам кой е Анжела Дейвис.
Така, Анжела Дейвис е една терористка, която лежеше в затвора. А ние тук правихме концерти за нея, я подкрепяхме. Да. Сега, Джафар Панахи не е терорист. Той е преследван от режима. Да. Но ние правим същото, мислейки, че по този начин нещо го подкрепяме много. Не е верно, това нищо не дава. Да. Това е една сбъркана политика, в която измества принципа. Аз разбирам, че култура и политика върват ръка за ръка, да. Но когато политиката се превърне в основна ценност при критерия, с който оценяваш събитията, ми се струва малко в повече.
И по този начин Панахи се превръща в едва ли не в еманацията на иранското кино ден днешен.
А има много по-сериозни режисьори.
Има много интересни режисьори оттам.
Които наистина правят сериозни филми, които разказват за обществото в Техеран и за събитията там много по-сериозно. Но това е така, тази митология около един човек, който е преследван от властите, и затова ние трябва на всяка цена да го издигаме на първо място. Окей, ма това с нормалните критерии, които би трябвало обективно да оценяш, нещата не съвпада според мен. И тази политика в Берлинския фестивал е изкривена много отдавна. Там винаги така се опитват нещо политическо да нагласат. Абе, филма не е хубав, обаче трябва да го наградим, защото той има много важна тема, като тая тема с жените, от която пообяснявам за тяхното равноправие. Какво ти те? Знаеш, кой беше хубав? Режисьорката на испанския филм, който е с българското участие. Да. На пресконференцията питаха, колко трудно работи тя? Казва, вижте какво. В един екип в киното има мъже, има жени. Толкова. При това тя се изрази доста по-натуралистично. Не споменавам думата, която тя каза, за да нямаш проблеми със СЕМ. Но тя беше абсолютно категорична, че това е абсолютно достойна работа за всички, който може я прави.
Естествено.
И няма нищо
друго.
Друга,
между друго. Да.
Но, по принцип, Берлинския фестивал беше един много интересен, много разностранен, много разнопосочен фестивал, който свърши огромна работа, особено със своя питчинг, където се събират и дават награди и подкрепят проекти. Аз се срещнах с Коце Божанов, който преди 2 години беше подкрепен и който юни почва да снима проекта си. Вече е намерил копродукция от Дания. Тази седмица заминава в Белгия да си представи проекта. Така че там подкрепят проекти, което е страшно хубаво. Събират хора и още един акцент, който на теб трябва ти хареса. Показаха поне 20 телевизионни серии.
Да.
Нови американски, италиански и немски, и сложиха основен акцент, защото телевизията се повече се превръща в фактор в киното.
Точно така.
И Netflix, за който може би един ден ще си говорим специално.
Да,
какво се случва там. А иначе на най-добрия филм дадоха мъжка и женска роля, така, за да...
Да е честно, по някакъв начин.
По някакъв начин, да е честно. Той е една хубава телевизионна драма за разпадането на едно семейство, много смешно. 45 години ще честват скорост и мъжа изведнъж научава, че преди 60 години е бил в Швейцария с някаква приятел, когато паднала и загинала и сега намерили трупа и в един глечер.
Да.
И съпругата започва постепенно да изпитва някакви съмнения за време, преди тя да го е познавала въобще, и постепенно психологически този брак се разпада. Много сериозен, много хубав филм. 2 награди, мъжка и женска роля, но журито гледа да натъкми нещата.
Да не ги натъкми. Това е Берлинале, уважаеми слушатели. Завърши 65-то издание, т.е. официално си завърши. Филмите вече са по берлинските и по немските кина. Владимир Игнатовски си е вече в България. И така, очакват ни дано най-хубавите от тези филми
да дойдат
и да имаме възможност да ги гледаме. Много благодаря.
Дарик.